การฝึกจิตไม่ใช่เรื่องจิตอย่างเดียวเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนประกอบที่สำคัญคือกายโดยเฉพาะอิริยาบถของกายเป็นการเตรียมตัวก่อนจะเจริญสติให้ต่อเนื่องให้เสถียรเราก็นั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่องานเอื้อที่สุดต่อการฝึกจิตให้ตั้งมั่นนั้นความนิ่งและความตรงของร่างกายเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญถ้าตัวเราไม่ตรงมันก็เปิดช่องให้ความงุ่งเหงาหาวนอนได้ครอบงำจิตง่ายขึ้นนั่งตัวตรงมันก็ช่วยให้จิตใจตรงให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันความนิ่งของร่างกายก็มีส่วนสนับสนุนให้จิตนิ่งไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่มันช่วยในระดับหนึ่งถ้าจิตเราถ้าร่างกายเราไม่นิ่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความคิดฟุ้งซ่านเพิ่มมากขึ้นนั่นการฝึกจิตเป็นสิ่งที่ยากแต่เป็นสิ่งที่สมควรจะทำเหมาะที่จะทำเพราะถ้าเราสำนึกในธรรมชาติในสัญชาตญาณคนแล้วก็ต้องยอมรับว่ามนุษย์เราทุกๆคนเกลียดทุกข์ในรักสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นเราต้องฉลาดในการป้องกันทุกข์แล้วการสร้างสุขวิชาเป็นวิชาชีวิตซึ่งจะเรียนได้อย่างเข้มข้นในเมื่อเราเจริญสติในรูปแบบเช่นในการนั่งสมาธิระดับจงกรมแต่เราเป็นเจ้านายเราได้คนงานคนใหม่เราก็ยังไม่รู้ว่าเก่งหรือไม่เก่งยังไม่รู้จริตนิสัยจะถามจะสัมภาษณ์มันก็เชื่อไม่ได้ 100%แต่วิธีจะดูเขาให้ดีก็ให้เขาทำงานเขามีความอดทนในการทำงานไหมเขามีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานไหมเขาไม่เราก็ดูไปหมดดูเขาทำงานเราจึงจะได้จัดงานให้กับคนงานนั้นได้ถูกและเราจะได้วางแผนในการพัฒนาเขาให้เขาดีขึ้นเรื่อยๆจิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจเรามันเป็นอย่างไรคนไม่ภาวนาตอบไม่ถูกมักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่ค่อยมีโกรธละนิดหน่อยอันนั้นก็นิดหน่อยอันนี้ค่อนข้างจะมีแล้วอันนี้ค่อนข้างจะแต่พอเราให้จิตทำงานเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเปิดเผยของจริงเลยว่าสุขภาพคุณภาพสมรรถภาพของจิตของเราเป็นยังไงบ้างก็หกตัวเองลอกตัวเองไม่ได้แล้วต้องเห็นความจริงจะได้รู้สิ่งที่เราต้องจัดการเพราะในการภาวนาเบื้องต้นคือการรู้เท่าทันความไม่สงบเรื่องจะสงบ ในอนาคตเราเอาไว้ก่อนต้องยอมรับว่าในปัจจุบันจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความสงบคืออะไรจินตนาการเอาคาดคะเนเอาแต่สิ่งที่เรารู้ได้รู้ตั้งแต่วันแรกรู้ได้ทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาก็สิ่งที่ไม่สงบในชีวิตจิตใจเราและในการภาวนาเรากำหนดลมหายใจถือว่าเป็นงานที่เรียบง่ายไม่สลับซับซ้อนไม่ต้องศึกษาไม่ต้องเรียนรู้หลักปรัชญาเท่าไหร่หรอกแค่ว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แต่ถึงแม้ว่าเทคนิคและวิธีการมีน้อยมากทำไมมันรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินทำไมจิตใจไม่ค่อยจะยอมนี่แหละก็คือบทพิจารณาบทศึกษาต่อถ้าเราจับจุดของไม่ได้แล้วมันก็จะช่วยให้เราป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ช่วยให้การระงับกิเลสและนิวรณ์นั้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นที่นักภาวนาต้องนักสังเกตนักสังเกตไม่หมายความว่าในระหว่างการภาวนาจะมีบางช่วงที่ค่อนข้างจะสงบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีนิวรณ์มารบกวนถึงจะชั่วระยะเวลาสั้นๆให้เราสังเกตและเราจำไว้ว่าเมื่อสติสมบูรณ์แล้วความสุขมาเองโดยไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนจิตก็พร้อมที่จะมีความสุขเพียงแต่ว่าเราต้องปล่อยวางสิ่งที่เป็นอุปสรรคและว่าสิ่งที่ข้อห่มจิตใจทำให้ธรรมชาติของจิตถูกปิดเบือนไปดังเมื่อจิตเผลอไปให้เรากำหนดให้เราหมายมันว่าอันนั้นมันคืออะไรมันตัวนั้นมันเกิดอย่างไรเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จะได้ป้องกันต่อไปเรื่องการนั่งสมาธิเราควรถือว่าระยะเวลาที่นั่งไม่ได้นับเป็นนาทีหรือชั่วโมงนับเป็นลมหายใจเป้าของเราก็คือมีสติตลอดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จนะหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแล้วก็ตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแล้วก็เช็คอิริยาบถของเราเป็นระยะเช็คดูอย่างนั่งตัวตรงไหมในเมื่อจิตใจเราเผลอไปหลายครั้งแล้วเราก็ได้กำไรคือสัญญาว่านิวรณ์หรือกิเลสแต่ละตัวนี่มีชมหน้ามันเป็นยังไงลักษณะอาการของมันเป็นยังไงเราจึงจะเกิดความไว้ต่อการเกิดของกิเลสเพื่อนมันเริ่มกำลังจะ กิดแต่สติเราเฉียบคมพอเราก็รู้แล้ววางตั้งแต่ตรงนั้นแหละในการเจริญสติกับลมหายใจกายในกรณีของการเจริญอานาปานสติกายก็คือลมหายใจนั่นเองและทุกวินาทีทุกเวลาต้องมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งทุกสุขก็เฉยเฉยในระหว่างการภาวนาเราต้องรู้เท่าทันเวทนาและความรู้สึกสุขทุกข์และเฉยเฉยที่เกิดขึ้นดับไปในการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นมันชัดโดยไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าลมหายใจของฉันก็ถือว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในการสังเกตความรู้สึกในปัจจุบันว่าสุขทุกข์หรือเฉยๆคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตผู้กำหนดจิตผู้เผลอจิตผู้มีสติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดตามหลักจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนกิเลสและคุณธรรมโดยเฉพาะผู้ชงที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาแล้วก็รู้เท่าทันเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ในการป้องกันกิเลสในการปล่อยวางกิเลสรู้ในการปลูกฝังคุณธรรมการพัฒนาคุณธรรม